Čtení ze Starého zákona je z první knihy Mojžíšovy ze 24. kapitoly. A protože to poměrně dlouhý oddíl, prosím, posaďte se. Od prvního verše do verše 30. Jsou to tato slova. Abraham byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu ve všem požehnal. I řekl Abraham služebníku, správci svého domu, který vládl vším, co mu patřilo, polož ruku na můj klín. Zavazuj tě přísahu při Hospodinu Bohu nebes a Bohu země, abys nebral pro mého syna ženu z dcer Kenánců, mezi nimiž sídlím. Půjdeš do mé země a do mého rodiště a vezmeš odtamtud ženu pro mého syna Izáka. Služebník mu na to odvětil. Co když mě ta žena nebude chtít následovat sem do této země? Mám tvého syna zavést zpátky do země, z níž si vyšel? Abraham řekl, chraň se tam mého syna zavést. Hospodin Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce a z mé rodné země promluvil ke mně a přísahal mi, že tuto zemi dá mému potomstvu. On sám vyšle před tebou svého posla a ty budeš moci vzít odtamtud ženu pro mého syna. Kdyby tě snad ta žena nechtěla následovat, budeš své přísahy zproštěn. Jen tam mého syna nezaváděj. I položil služebník ruku na klín svého pána Abrahama a odpřisáhl mu to. Služebník tedy vzal 10 velbloudů svého pána a jel. Vybaven všelijakými drahocennými věcmi svého pána, vydal se na cestu do aramského dvojříčí, do města Náchorova. Před městem zastavil velbloudy u studně s vodou. Bylo to na večer v době, kdy ženy vycházejí čerpat vodu. Tu řekl, Hospodine Bože mého pána Abrahama, dopřej mi to, prosím, a prokaž milosrdenství mému pánu Abrahamovi. Hle, stojím nad pramenem a dcery mužů města vycházejí čerpat vodu. Dříve dívce, která přijde, řeknu, nakloň svůj džbán, abych se napil. Odvětí-li, jen pí, a také tvé velbloudy napojím. Předurčil si ji pro svého služebníka Izáka. Podle toho poznám, že jsi mému pánu prokázal milosrdenství. Ještě než domluvil, přišla Rebeka, která se narodila Betaelovi, synu Milky, ženy Abrahamova bratra Náchora. Měla na rameni džbán. Byla to dívka velmi půvabného vzhledu. Pana, muž jí dosud nepoznal. Sestoupila k pramenu, naplnila svůj džbán a vystoupila. Služebníky přiběhl naproti a řekl, dej mi prosím doušek vody ze džbánu. Odvětila, jen se napij, můj pane. A rychle spustila džbán na ruku a dala mu pít. Když mu dala napít, řekla, načerpám i tvým velbloudům, aby se napili. Rychle vylila vodu ze svého džbánu do napajidla a znovu odběhla ke studni čerpat, aby napojila i všechny jeho velbloudy. Muž jí přitom mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar či nikoli. Když se velbloudi napili, vzal muž zlatý nosní kroužek o váze půl šekelu a 2 náramky pro ní o váze 10 šekelů zlata. Řekl, pověs mi prosím, čí jsi dcera. Bylo to pro nás v domě tvého otce místo k přenocování? Odvětila mu, jsem dcera Betuela, syna Milky, kterého porodila Náchorovi. A dodala, slámy obroku máme dost i místo k přenocování. Tu padl muž na kolena, klaněl se Hospodinu a řekl, požehnán buď Hospodin Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a svou věrnost. dovedl mě až do domu bratří mého pána. A v písmu čteme i tato slova. Jako když hovátko do údolí sestupuje, tak pozne náhla vedl Hospodin každého z nich. Amen. Základem kázání je oddíl z Markova evangelia z 8. kapitoly od verše 11. do verše 29. Přišli farizeové a začali se s ním přít. Žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. V duchu si povzdechl a řekl, proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám, tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení. Odešel od nich, vstoupil opět na loď a odjel na druhý břeh. Zapomněli si vzít sebou chleby. Na lodi měli jen jeden chleb, domlouval jim. Hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. Když to Ježíš spozoroval, řekl jim, proč mluvíte o tom, že nemáte chleba, ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá, oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte. Nepamatujete se, když jsem lámal těch 5 chlebů 5000, kolik plných košů narámaných chlebů jste sebrali? Řekli mu 12. A když 7 chlebů 4000, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali? Odpověděli mu 7. Řekli jim, ještě nechápete? Přišli do Betsaidy, přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl. I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z vesnice. Potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho, vidíš něco? On pozvedl oči a řekl, vidím lidi, vypadají jako stromy a chodí. Potom mu znovu položil ruce na oči. Slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně. Ježíš ho poslal domů a přikázal mu, ale do vesnice nechoď. Ježíš Kristus včera i dnes, tentýž jest i na věky. Amen. Moji milí přátelé, když jsme četli z první knihy Mojžíšovi o Abrahamovu služebníku, který má přivést Izákovi nevěstu, slyšeli jsme o jeho prosbě, aby mu Hospodin sám dal poznat tu pravou. Znamením toho bude, a tak si to sám stanovil, že ta dívka mu dá ochotně napít a sama od sebe bez říkání napojí jeho velbloudy. On vlastně žádá znamení, které je víc než odvážné, protože dát žíznivým zvířatům, jejich 10 a velbloud prý pije hodně, dát jim tolik vody je pěkná dřina. A ta mladá dívka, která si už svoje určitě odpracovala, nemusí mít právě náladu se kvůli neznámému cizinci znovu namáhat. A přece se stalo právě to, oč služebník z jiného biblického místa, víme, že se jmenoval Eliezer a že pocházel z Damašku, požádal o jakési znamení. Není to náhoda, ale boží vedení, za které služebník pokorně děkuje, my jsme to četli. Padl na kolena, klaněl se Hospodinu a řekl, požehnaný buď Hospodin, Bůh pána mého Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a svou věrnost. Snad nepřeháním, když řeknu, že i v našem životě bývají chvíle, kdy si nevíme rady. A máme touhu jako ten Eliezer, aby nám Pán Bůh dal nějaké znamení, jak a kam jít, jak se rozhodnout v určitém konkrétním případu, jak volit to, co je správné. Nemůžeme si ovšem nic vydupat, ale jenom pokorně vyprosit. A Pán Bůh je tak milostivý, že nám může i takové určité znamení, třeba i v jasném biblickém slovu, darovat jako světélko do naší nejistoty, jako důkaz své laskavé péče. Říkám může, ale také nemusí. A pak i ve své nejrůznější bezradnosti smíme se opřít o zkušenost víry, zkušenost Božího lidu, kterou vyznává prorok Izajáš. Jako když hovátko do údolí sestupuje, tak duch Hospodinův ponenáhlu vedl z nich každého. Hovátko, zůstaňme u tohoto něžného označení bezbraného stvoření, to nepotřebuje znamení, potřebuje jenom vedení, aby si nezlámalo nohu. Oč víc můžeme my všichni, jež stvořitel nebe i země nikdy nevidí jako stádo dobytka, ale pro Ježíše Krista jako své milované děti. Oč víc můžeme pokorně spoléhat na jeho moudré vedení, i když tak říkajíc nevidíme ani na krok dál. Ale to, o čem čteme v našem textu z Markova evangelia, nemá s pokorou, která ví o Božím vedení a děkuje za ně jako Eliezer, vůbec nic společného. Tak začíná náš text. Přišli farizeové a začali se s ním přít. Žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. Pokoušeli ho stejně jako ďábel na poušti, aby nějakým masivním zázrakem dokázal, kdo ve skutečnosti je. Pokoušeli ho, a tady asi lze říci, provokovali ho, aby tajemnou skrytost svého vztahu k tomu, který jej poslal na tento svět, aby zachránil a spasil, což bylo zahynulo, aby tuhle tu skrytost dal v plen veřejnosti, aby tak z tajemství lásky otce k synovi se stal, tak říkajíc, bulvár. Znamením, šokujícím zázrakem je má přesvědčit, aby ho vůbec začali brát trochu vážně. Ale pokusme se těmto lidem, které Marek, a nejen Marek, ale i ostatní synoptici, Marek určitě zřejmě je nemá v oblibě, ale snažme se těmto lidem porozumět. Tito farizeové zbožní lidé Izraele poctivě čekali Mesiáše podle svých představ. Mesiáše, který bude přesvědčivý svými zázraky, svým vystupováním, svou viditelnou královskou mocí, před níž kapitulují všichni nepřátelé Božího lidu. Ale právě tady jde Ježíš jinou cestou. Ta cesta má na konci kříž, ne pozemskou slávu. Však i Pilát musí slyšet, že jeho království, Ježíšovo království, není z tohoto světa. Svět mu rozumět nechce a ani nemůže, protože proti němu, jehož Bůh poslal, stojí od samého začátku. A proto Pán Ježíš nedělá zázraky, nedává znamení, aby dokázal, co zmůže, nebo aby přesvědčil ty, kdo mu nevěří. Víra je něco tak skrytého a tajemného, jako je jeho vztah k otci. Víra se nerodí ze zázraku. A sebevětší div Boží moci vůbec nemusí přemoci lidskou nevěru. Tady žádné přesvědčování ani vysvětlování nemá cenu. Franz Werfel má pravdu, když tvrdí, pro ty, kdo věří, není žádné vysvětlování nutné. Pro ty, kdo nevěří, není žádné vysvětlování možné. Pyšnému člověku nepomůže ani znamení z nebe k té víře, která je schopna v Pánu Ježíši stále zřetelněji poznávat to nejsrozumitelnější vyjádření Boží lásky k nám, hříšným a bloudícím lidem. On sám je totiž znamením, které Pán Bůh dal člověku. Znamením jemuž bude sice odpíráno, jak čteme u Lukáše v setkání Simeona s malým děťátkem Ježíšem. Bude mu odpíráno tomuto znamení, ale on bude také jedinou nadějí těm, kteří mu uvěřili. Farizeové chtějí viditelný důkaz, ale Ježíš zůstává ve své skrytosti a nic nedělá pro svou popularitu. I toho slepého z Betsaidy, o němž vypráví dnešní evangelium, si Ježíš vzal stranou, jak jsme četli. Vyvedl ho ven a pak jako uzdraveného jej posílá domů s varováním. A člověk tam přímo vidí ten hrozící prst. Ale do vesnice nechoď. Ta pozoruhodná slova Ježíšova z toho úsečného Markova vyprávění varují totiž před zvnějšněním divu, který se nemá stát senzací ulice a nesmí podnítit plané a povrchní nadšení davu. Jaký to rozdíl proti císaři Vespasiánovi, o němž římský historik Svetonius zaznamenal, že v Alexandrii také plivnutím do oka uzdravil slepého a vrátil mu zrak a získal hned obdiv veřejnosti jako božský Cézar. Ježíš zůstává ve své skrytosti poslušného Božího syna, který nedělá to, co si přeje člověk. Ježíš si nad farizeji jen povzdychne a řecký text naznačuje, že to byl hluboký povzdech, že vnitřně zasténá a absolutně odmítne jakýkoliv zázrak, který má být důkazem jeho mesiášské moci. Amen, pravím vám, tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení. Konec, tečka. Markovo nejstarší evangelium nezmiňuje ani ono znamení Jonáše proroka. Nebudou mít žádné znamení, ale dostanou znamení Jonáše proroka. Tak to píše Matouš a Lukáš. Ale tady nic takového už není. Jakoby Marek chtěl říct, nedostanou naprosto nic. To chce zvýraznit ta strost našeho textu. Odešel od nich, vstoupil opět na loď a odjel na druhý břeh. Ale ani na té lodi, kdy je tak říkajíc mezi svými, nenajde Ježíš skutečné pochopení. Tento největší osamělec ve světě, který jej nepřijal, myslí docela jinak než jeho učedníci. Tisíce slyší jeho hlas, ale nerozumí obsahu jeho slov. Domlouval jim, hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. Jakoby hrách na stěnu házel, tak se odráží od nich Ježíšova slova. A je to úplně jinosměrné. Trápí je, že nemají zásoby na cestu, zatímco jejich pán myslí stále na nebezpečí v duchovní oblasti. Oni myslí na tělo. Ježíš však vidí, jak může být poškozena duše. Kvas farizeů je obraz toho, co může prokvasit i jejich život. Třeba samospravedlností, vnitřní pýchou nebo pokrytectvím. Jako se zmocňuje síla kvasu toho těsta, tak mohou být nakaženi i jeho učedníci důrazem na literu. když se ztratí láska. Však dějiny první církve podle skutků apoštolů nám ukazují, jak toto varování pána církve bylo tam na té lodičce důležité. Bylo tehdy důležité a je dosud. Kvas farizeů je pro Kristovo společenství stálým ohrožením, jak se o tom dočteme ku podivu i v denním tisku, který před několika týdny citoval slova papeže Františka po skončení nedávné římské synody. S velkou otevřeností pověděl, a to jsou jeho slova, skutečnými obhájci učení nejsou ti, kdo se ho drží do poslední litery, nýbrž ti, kteří se drží jeho ducha. Nejde totiž o ideje, nýbrž o lidi. A nejde o formulky, nýbrž o dostupnost boží lásky a odpuštění. Církev není pro svaté, ale pro ubohé hříšníky. Pěkné, že? Kvas farizeů vede k zásadnímu nepochopení evangelia, které opravdu není soubor formulek, ale plnost lásky a naděje pro člověka. To farizeové nemohli přijmout, protože zdůraznili svou vlastní spravedlnost a ta může být jen a jen tvrdá. Však pán Ježíš, když vidí, jak učedníci ho nechápou, jak vůbec s ním nepočítají v jeho moci a péči, ačkoliv s ním přece tak dlouho žili, jak ani nedávné nasycení zástupu nerozpoznali jako to znamení Ježíšovy lásky, tak pán Ježíš se jich ptá, já tam cítím velikou hořkost. Ještě nerozumíte a nechápete, je vaše mysl zatvrzelá? Tvrdou mysl, anebo tvrdé srdce, řekněme, nemusí mít jen farizové, kteří se s ním hádají, provokují, pokoušejí, ale také učedníci, kteří mu vůbec nerozumí a jakoby zapomněli na všechny jeho divy. Nepamatujete se, když jsem lámal těch 5 chlebů 5000, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali? Nepamatujete si? Víra nežije z důkazů, ale pamatuje si či rozpomíná se na všechny důkazy boží lásky. Na ty důkazy, které prožíváme každý den, třeba v civilní a nenápadné podobě, znovu a znovu. A když se na to rozpomínáme, a tady bych řekl, že to se dostáváme k jádru víry, tak ta naše jinak zatvrzelá mysl se otevírá veliké vděčnosti a důvěře, že ten, který si nás vzal na starost, nás nikdy neopustí, protože i pro nás má víc, než kolik rozdal. Učedníci slyšeli tedy Ježíšovu vyčítavou otázku, je vaše mysl zatvrzelá? A pak jim říká něco, co je až mohlo urazit. Oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte. Aniž to tuší, jsou v duchovním ohledu podobní právě tomu slepci, který potřebuje Ježíšovu pomoc. Člověk může vidět jako ostříž a přece to nejdůležitější, co činí Bůh v Kristu pro jeho záchranu, nezahledne, tak říkajíc, ani koutkem oka. Ale Ježíš toho slepého nešťastníka, který nic nevidí, vezme za ruku a vede ho. A tady se mi vybavuje to slovo z Izajáše. Jako když hovátko sestupuje do údolí. Tak něžně, pomalu a trpělivě Ježíš vyvádí slepého ven od lidí, aby byl jen s ním. Skoro bych řekl, že si dá s ním velkou práci. po způsobu tehdejších léčitelů mu plivne do očí. Plivne. Tak to čteme v řeckém textu. Ten náš překlad to uhladil. Z určitého jemnocitu mluví o slině, kterou mu Ježíš oči potírá. A pak skládá dvakrát na něj ruce. Člověk si říká, a proč? Mohl jej jistě uzdravit jediným slovem, okamžitě, jak to často dělal. A tady je to jiné. On totiž s každým z nás jedná jinak. A má proto jistě své důvody, které nám ovšem evangelium nezděluje. Ale zkušenost ukazuje, že dojít k víře v něho jako Božího syna a spasitele světa nejde vždycky ráz na ráz. A to ani v té věřící rodině. Ani tehdy, když ty děti chodí do nedělní školy a vyrůstají v dobrém prostředí. Dojít k víře toho, který je pánem mého života, nejde ráz na ráz často. Nezřídka to bývá dlouhodobý a komplikovaný proces. A Ježíš podle toho evangelijního oddílu jej neurychluje. To podstatné, čím se začíná, je však to, že se toho nevidícího Ježíš ujal a vzal si ho na starost. A tuto jistotu smíme připomínat všem, kteří jsou doslova utrápení otázkami a pochybnostmi. Netrap, někdo tě vede za ruku, i když tápeš, a ani to ještě nevíš, kdo se tě ujal ve své lásce. Snad i tento třetí oddílek, to přečtené slovo, které k nám zaznělo, je v Bibli rozděleno do třech oddílů. Ten první je farizové žádají znamení, druhý varování před kvasem farizeů a třetí uzdravení slepého v Betsaidě. Tedy i tento třetí oddílek o uzdravení nám může poodhalit i další pravdu Božího království. Slepý je uzdraven, ale nikoli najednou, všimněte si. Nevidí okamžitě všechno jasně, správně, tak jak to má být. Vidím, lidi vypadají jako stromy a chodí. Jeho vidění se vrací postupně. Myslím, že je to tak i s naší vírou, která nevidí všechno důležité naráz, ale v určitém vývoji a zrání. Často my, kteří býváme poněkud uzavřeni v tom našem spolču, jak trochu ironicky označuje religionista Štampach křesťanské společenství, kde je nám dobře, naše spolčo, teprve postupně a bez jakékoliv blahosklonné nadřazenosti jsme schopni vidět, a teď dejme pozor, dokonce i v tom, který je nemocný zlem a má vymytý mozek nenávistí a lží, jsme schopni i v něm vidět Bohem milovaného člověka. To není sentiment. Vždyť apoštol Pavel nás ujišťuje, že náš Bůh chce, aby všichni lidé spaseni byli a k známosti pravdy přišli. Najdete to v 1. Timoteově ve 2. kapitole. Možná, že k tomuto vidění, takovému vidění, se ještě musíme pozvolna probolet s pomocí Ducha Svatého. Stejně tak jako k porozumění Ježíšových slov, jež nám jdou natolik proti srsti, že je nebereme vážně, jako ti učedníci, kteří byli varováni před kvasem farizou a mleli a mleli a mleli si pořád to svoje. Nemáme chleba, zapomněli jsme. My vidíme nepřátele, které musíme vyhladit. To řekl státník, který zatím stojí, protože jinak bude zle. Ale Ježíš nám říká něco jiného než státník. A teď si uvědomme, že ta slova nechceme slyšet. Milujte své nepřátele, dobrořečte těm, kdo vás proklínají, a dobře čiňte nenávidícím vás a modlete se za ty, kteří vás utiskují a vám se protiví. To je zkázání nahoře z Matoušova evangelia z 5. kapitoly. A tato slova, která říká nám, tak on snad jako jediný na světě plně uskutečnil na kříži, beze zbytku, když sám sebe zmařil, jak jsme četli, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. Vstoupil mezi nás, kteří se děsíme zla, jež dovedeme produkovat v nejrůznější podobě až k sebezničení. Z boží glorie šel naplno až do té smrti na kříži do vší naší hrůzy, aby nám ukázal světlo naděje božího království. Zrakem, který nám otevřel, a snad smím říct, stále více otevírá svým duchem, jej smíme důvěřivě i v dnešní době vidět jako vítězného krále, jemuž všemu navzdory, všem informacím a všem poznatkům a vší skutečnosti, kterou vidíme kolem sebe. Navzdory všemu mu patří náš zbědovaný svět, aby právě z něho učinil dějiště boží slávy a domov svobodných božích synů a dcer, kde každý jazyk bude vyznávat: Ježíš Kristus je Pán. Amen.